Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα σε μια μέρα με λασποβροχή, αφρικανική σκόνη. Ελισάβετ, πάμε να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Η ώρα της κρίσης των ΣΥΡΙΖΑ για τον Παύλο Πολάκη μετά την ανάρτηση προκήρυξη με απειλές προγραφές κατά δικαστών, προέδρων τραπεζών, του διοικητή της ΑΔΕ και 15 δημοσιογράφων. Σε 3 ώρες από τώρα, στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας θα προτείνει παραπομπή Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Επικρατέστερα σενάρια, διαγραφή ή αναστολή ιδιότητας μέλους του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο, ένα από τα δύο. Με πλειοψηφία 2/3 η απόφαση. Μας βρίσκουν τελείως αντίθετους τα όσα είπε ο Πολάκης. Στράφηκε στην ουσία κατά του Τσίπρα, δήλωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, που σε λίγο θα μιλήσει ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Όχι στη διαγραφή Πολάκη, μετά τον Γιώργο Κατρούγκαλο, είπε πριν από λίγο με ανάρτησή του και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του Πειραιά, Νίκος Μπελαβίλας.
Παρέμβαση Μητσοτάκη για την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη. Ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανοίγαγαν τον πολακισμό σε κεντρική γραμμή του κόμματος. Όπως τρώνε σκυμάσαι, τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μεγάλες ευθύνες Τσίπρα στη γιγάντωση του πολακισμού μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη διαγραφή Πολάκη, να αποκηρύξει λόγο και έργο τον πολακισμό και να απομακρύνει τον Νίκο Παπά μετά την καταδίκη του από το ειδικό δικαστήριο. Άδωνης Γεωργιάδης στον Real FM. Ναζιστική η ανάρτηση Πολάκη προτρέπει σε βία σε μια χώρα με θύματα τρομοκρατών, δημοσιογράφους και δικαστές. Θα είναι ηθικός αυτούργος αν συμβεί κάτι. Στα όρια της τρομοκρατίας η ανάρτηση Πολάκη, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μιλά σε λίγο ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Νέος γύρος αντιπαράθεσης και για την πρώην γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής Σοφία Νικολάου μετά την ανάρτηση Πολάκη για αγορά σπιτιού στο παλαιό ψυχικό που δεν δικαιολογείται, όπως λέει ο κύριος Πολάκης, από το μισθό της. Για στοχοποίηση της Σοφίας Νικολάου και της οικογένειάς της μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Γιάννης Ραγκούσης πριν από λίγο, η Νικολάου αντιπροσωπεύει το μοντέλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Στα 40 ευρώ η επιδότηση ανά μεγαβατόρα στα τιμολόγια ρεύματος για τον Μάρτιο για μηνιαίες καταναλώσεις ως 500 κιλοβατόρες. Μικρότερο το συνολικό ποσό επιδότηση σε σχέση με το Φεβρουάριο, καθώς δεν θα υπάρξει στήριξη για τους εμπορικούς καταναλωτές. Αντίθετα, ο Κώστας Κρέκας ανακοίνωσε σταθερή επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα για την ενεργοβόρο βιομηχανία για όλο το 23. Καμία επιδότηση πάλι για το φυσικό αέριο με τη διεθνή τιμή του να είναι σταθερά κάτω από 50 ευρώ. Σε λίγο, εσείς οι Σταύρο Πιεράκου, τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές στην πράξη, τι θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις για ρεύμα και αέριο το Μάρτιο.
Γιατί πρέπει να βγάζουμε κομπιουτεράκι κάθε φορά που γίνονται ανακοινώσεις. Λοιπόν, σ' άλλο στην Τουρκία, εικόνες ντροπής με τον Ερντογάν να μοιράζει χαρτονομίσματα σαν ελεημοσύνη σε σεισμόπληκτα παιδιά. Θύελα με τις εγχωρώ αποδοκιμασίες κατά της κυβέρνησης και του Ερντογάν στα γήπεδα από οπαδούς της Φενέρμπαχτσέ και της Μπεσίκτας. Δεκάδες προσαγωγές οπαδών. Ο ακραίος κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσέλη, βλέπει συνωμοσία πίσω από τις αποδοκιμασίες και ζήτησε να γίνουν οι αγώνες χωρίς θεατές. Κατόπιν εορτή συγγνώμη του Ερντογάν στους σεισμόπληκτους για ολιγορία στη στήριξή τους. Κατάρρευση των ποσοστών του δείχνει νέα δημοσκόπηση.
Ξεκινά σε λίγο η νέα ακρόαση για αποφυλάκηση ή όχι της Εύα Σκαήλη. Τεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία, αν απορριφθεί το νέο αίτημα, θα παραμείνει προφυλακισμένη για άλλους 2 μήνες. Νέο σκάνδαλο στις Βρυξέλλες με κορυφαίο Ευρωπαίο αξιωματούχο που πετούσε δωρεάν με την Qatar Airways, ενώ έκανε διαπραγμάτευση με το Κατάρ για σημαντική αεροπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μήνυμα της Μόσχας στο Κίεβο μέσω Πεσκόφ πριν από λίγο. Είμαστε ανοιχτοί, είπε, σε συνομιλίες με την Ουκρανία για να τερματιστεί η σύγκρουση, αν μείνουν εκτός συζήτησης οι προσαρτημένες περιοχές. Λήξη συναγερμού στην Αγία Πετρούπολη, που είχε κλείσει το αεροδρόμιο μετά από αναφορές για ύποπτο υπτάμενο αντικείμενο.
Ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε στην πρώτη του ομιλία ότι η Κύπρος διατηρεί τον δυτικό της προσανατολισμό. Υφυπουργός πολιτισμού, ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης.
Διάρρηξη μαμούθ σε μονοκατοικία 77χρονου επιχειρηματία στη Φιλοθέη. Άρπαξαν κοσμήματα και μετρητά με αξία 900.000 ευρώ. Δεν λειτουργούσε ο συναγερμός.
600 άτομα στο νοσοκομείο στην Πάτρα κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού υπό την επίρρεια μέθης, ναρκωτικών ή με μικροτραυματισμούς ή με κρίσης πανικού. Ανησυχία των ειδικών για νέο κύμα κορονοϊού μετά τα καρναβάλια.
Διορία 30 ημερών από το Λευκό Οίκο στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ξυλώσουν το TikTok από όλες τις συσκευές. Η κυβέρνηση του Καναδά ήδη απαγόρευσε την εφαρμογή του TikTok σε όλες τις υπηρεσιακές συσκευές της.
Ο Αγκάγεφ από το Αζερβαϊτζάν διαιτητή στο μεγάλο αυριανό ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι για το κύπελο Ελλάδας. Με 3,5 δις ευρώ άλλαξε χέρια η ομάδα του Αντετοκούμπο στο NBA. Καταγγελία σοκ στο Παρίσι. Νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι τη βίασε ο Μαροκινός άσος της Paris Saint-Germain, Χακίμι.
Αφρικανική σκόνη και ρασποβροχές από το πρωί, τοπικές βροχές ως το τέλος της εβδομάδας, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, και μικρή πτώση της θερμοκρασίας μεθαύριο. Θα μείνει όμως γενικά και από τις αρχές Μαρτίου, αύριο μπαίνουμε στο Μάρτιο, σε υψηλά για την εποχή επίπεδο.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από την υπόθεση Πολάκη και τη συνεδρίαση σε λίγο του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ μετά την ανάρτηση προκήρυξη του βουλευτή με απειλές προγραφές σε βάρος δικαστών, προέδρων τραπεζών, του διοικητή της ΑΔΕ και 15 δημοσιογράφων. Πριν μας δώσει το ρεπορτάζ η Μαριτίνα Ζαφυριάδου με το τι θα εισηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή διαγραφή ή αναστολή ιδιότητας μέλου του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο, πάμε να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Μενίδη, πρώτη του παρέμβαση για την υπόθεση Πολάκη, τονίζοντας ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανοίγαν τον πολακισμό σε κεντρική κύ γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ.
Για αυτά τα ευτράπελα τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ΣΥΡΙΖΑ θα πω μία κουβέντα μόνο. Θα πω μία κουβέντα μόνο. Όπως τρώνεις, κοιμάσαι. Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν καθόλου. Ας λύσουν τα εσωτερικά τους, ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανοίγαν τον πολακισμό σε κεντρική γραμμή του κόμματος, και από εκεί και πέρα ας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας.
Θα ακούσουμε σε λίγο και τα άλλα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Μενίδη.
Έστειλε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Όχι στην Αλαζονία, στο εσωτερικό. Έστειλε μηνύματα στα στελέχη του τώρα. Λοιπόν, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, τι λέει το ρεπορτάζ? Τι θα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Παύλο Πολάκη σε λίγο στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το Σάββατο, οπότε και άρχισε να ξεδιπλώνεται έτσι το δεύτερο μέρος του δράματος με αυτή την πολακιάδα που ζούμε τις τρεις τελευταίες μέρες. Έχουν συμβεί τρία πράγματα. Πρώτον, ο βουλευτής Χανίων αποπέμφθηκε από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Καρατομήθηκε και από το Νεάρχη Διαφάνειας, ομοίως με προεδρική απόφαση, και σήμερα λοιπόν συγκαλείται σε λίγες ώρες, στις 5 το απόγευμα, κομματική συνεδρίαση, είναι το εκτελεστικό γραφείο σε διευρυμένη σύνθεση υπό τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το θέμα της απομάκρυνσης του κυρίου Πολάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος λοιπόν θα τον παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής. Υπάρχουν όμως, Νίκο, όπως πολύ σωστά υπενήχθηκες, πολλές βαθμίδες στην τιμωρία εντός εισαγωγικών ενός βουλευτή, ενός τελέχους του κόμματος που έχει υποπέσει σε κάποιο είδους παράπτωμα. Μεταξύ αυτών λοιπόν είναι η αναστολή μέλους της ιδιότητας του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο και η διαγραφή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήδη υπάρχουν στελέχη, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έχουν, όπως ο Γιώργος Κατρούκαλος, ο Δημήτρης Παπαδημούλης, οι οποίοι δημόσια έχουν πει ότι προεκλογικά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, κανείς δεν περισσεύει και πιθανότατα θεωρούν ότι θα έκανε κακό η οριστική διαγραφή του κυρίου Πολάκη, που ούτως ή άλλως έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ακολουθείται και από μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έτσι αναγνωρίζουν στο δικό του ύφος, βρίσκουν ίσως το ύφος που θα ήθελαν στο κόμμα. Τούτων προθέτων λοιπόν δεν είναι καθόλου δύσκολο να μην πάμε στην οριστική διαγραφή, που πάντως θα είναι το ερώτημα με το οποίο θα στείλει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Πολάκη στην Επιτροπή Διοντολογίας, και να αποφασιστεί μια πιο μεσοβέζικη λύση ή τέλος πάντων να δοθεί χρόνος στο κόμμα να το επεξεργαστεί σε μη προεκλογικό χρόνο.
Προβλέπεται η αναστολή ιδιότητας μέλους του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο, για παράδειγμα.
Για ένα χρόνο, ακριβώς.
Είναι μια ποινή μιας προσωρινής διαγραφής.
Ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση στην Κουμουνδούρου θεωρείται ότι ο κύριος Πολάκης ξεπέρασε τα όρια. Μην ξεχνάμε ότι συγκρούστηκε ανοιχτά και δημόσια με τον πρόεδρο του κόμματος, γιατί ήταν ακριβώς η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας είχε μιλήσει σε κυριακάτικη εφημερίδα.
Στο πρώτο θέμα, ναι.
Είχε ρωτηθεί για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως για το πώς θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά, και είχε δώσει ένα τελείως διαφορετικό προφίλ αυτής της διακυβέρνησης από αυτό που αμέσως μετά έδωσε μέσω μιας πλατφόρμας στα social media ο Παύλος Πολάκης. Και αυτό ήταν βεβαίως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί θυμίζω ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχε επιχειρήσει ξανά να συγκρουστεί με την ηγεσία όταν την εκβίασε ανοιχτά τότε για να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Χανίων του κόμματος και ο επιστήθιος πολιτικός του φίλος ο Μιχάλης Χερετάκης. Τότε βέβαια ήταν εκείνος που αναδιπλώθηκε. Εδώ φαίνεται ότι δεν αρκεί πια η αναδίπλωση. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και εισαγγελική πια παρέμβαση και έχουμε και άλλες εξελίξεις, δηλαδή πέραν των εσωκομματικών του ΣΥΡΙΖΑ.
Και η τεράστια πολιτική διάσταση που έχει πάρει η πρωτοφανής ανάρτηση με απειλές του Παύλου Πολάκη, που όλο και περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί, θα ακούσουμε και σε λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, θα έχουμε και τον Τάκη Θεοδωρικάκο, λένε ότι θύμιζε προκήρυξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Μένουμε μαζί σου σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις και ας ακούσουμε ξεκινώντας τι είπε νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου ο τομεάρχης δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Είπε ότι είναι η ανάρτηση Πολάκη κόντρα σε αυτά που πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, διεφώνησε ξανά με την επέμβαση του εισαγγελέα, λέγοντας ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει ποινική διάσταση στην ανάρτηση Πολάκη.
Είναι κάτι το οποίο είναι κόντρα σε αυτά που έχουμε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η αντιπαράθεσή μας με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι και αντιπαράθεση πολιτική και ιδεολογική. Δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα. Άρα το να αναδεικνύουμε πρόσωπα και να λέμε να φύγει αυτός, να φύγει εκείνος, να τελειώσει ο άλλος και να διαγραφεί ο άλλος, δεν έχει κανένα νόημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Είναι και λάθος μήνυμα στέλνει και δεν είναι λυσιτελές, δεν είναι αποτελεσματικό. Άρα και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της ανάρτησης λέμε ότι δεν απηχεί τις απόψεις μας με την έννοια ότι δεν βάλουμε κατά προσώπων αλλά βάλουμε κατά πολιτικών. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, απειλή βίας. Δεν υπάρχει στο κείμενο απειλή βίας. Με το να θεωρώ υπεύθυνο τον Ξανθόπουλο για την κατρακύλα της χώρας και να λέω ότι ήρθε ο καιρός να πληρώσει, να υποστήσει τις συνέπειες, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο του ποινικού νόμου. Δεν αποτελεί θέμα εισαγγελικής παραγγελίας.
Λοιπόν, μας είπε η Ελισάβετ η Μαρτίνα Ζαφυριάδου νωρίτερα για δημόσιες διαφοροποιήσεις του ενδεχόμενου διαγραφής Πολάκη από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον Γιώργο Κατρούγκαλο που θα τον ακούσουμε, πριν από λίγο ο βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Μπελαβίλας.
Ναι, είχαμε δήλωση στήριξης από τον κύριο Μπελαβίλα, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέει ούτε λίγο το πολύ ότι ο Παύλος αψής, ενοχλητικός, παρορμητικός, είπε φανερά ότι πολλές και πολλοί από εμάς λέμε κρυφά, κατηδίαν και μαζί μας ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Και προσθέθεσε ο κύριος Μπελαβίλας πως η ιδέα να ρίξουμε τον Παύλο Πολάκη στα σκυλιά για να τα χορτάσουμε και να ηρεμήσουν είναι πάρα πολύ κακή. Τα σκυλιά, λέει, στη συνέχεια θα πέσουν επάνω μας. Ήδη έχουν πέσει. Έπλεξε ο κύριος Μπελαβίλα στην ανάρτησή του το εγκόμιο του Πολάκη για την έως τώρα πολιτική του διαδρομή και προτρέπει στο τέλος τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθήσουν και να υποδείξουν τη λογική του κατευνασμού και όχι να πυροδοτούν επί τρεις ημέρες το λιντσάρισμα του κυρίου Πολάκη. Λοιπόν, είχαμε, όπως είπες χθες, την πρώτη διαφοροποίηση από την πλευρά του Γιώργου Κατρούγκαλου, του τομέαρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και εμφανίστηκε αντίθετος με ενδεχόμενη διαγραφή του κ. Πολάκη.
Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει στην διαγραφή. Αυτά τα οποία έκανε ο Παύλος δεν απάγουν κάποια ηθική απαξία στο πρόσωπό του. Είναι, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο πολιτικό σφάλμα. Δεν δείχνουν διαφθορά, δεν δείχνουν κάποια έκθεση.
Είχαμε όμως σήμερα και την πρώτη τοποθέτηση ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που σπάνια μιλάει τελευταία, του Γιώργου Σταθάκη, με τον οποίο ήταν η σύγκρουση για τα ψηφοδέλτια στα Χανιά, όχι η φανερή, η υποβόσκουσα σύγκρουση, διότι οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι ο Παύλος Πολάκης ήθελε να μπει ο φίλος του, ο κύριος Χαιρετάκη, στα ψηφοδέλτια για να κόψει ψήφους από τον άλλο υποψήφιο, τον κύριο Σταθάκη, που στηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Μίλησε λοιπόν σήμερα ο κύριος Σταθάκης,
τον υπουργός. Μίλησε στο Open, χαρακτήρισε δεδομένο το ατόπιμα του κυρίου Πολάκη, ωστόσο διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει κόντρα με τον πρώην Υπουργό Υγείας.
Το ατόπιμα είναι δεδομένο, κανένα δεν έχει πολιτική πλατφόρμα ένα μήνα πριν στις εκλογές. Ένα είναι το κόμμα, είναι ενιαίο και εκφράζεται η πολιτική πλατφόρμα τον Αλέξη Τσίπρα. Τελεία. Όλα τα άλλα, από εκεί και πέρα νομίζω πήραν μια τροπή η οποία θα τη διαχειριστεί το κόμμα με το δέοντα και τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει πέρα μικρή αμφιβολία γι' αυτό.
Το θέμα είναι, υποτίθεται ότι είναι η κόντρα η δική σας. Εσού και του Παύλου Πολάκη.
Εντάξει, είναι δύο πρόσωπα τα οποία έχουμε ισχυρή πολιτική παρουσία, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι η αντιπαράθεση ήταν η κεντρική πολιτική ιδέα, παραμένει.
Τώρα πάμε στην Νέα Δημοκρατία, πάμε στον Γιώργο Σιαδήμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, στην κυβέρνηση. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από το Μενίδη να στέλνει το πρώτο μήνυμα. Δεν έχει ξαναμιλήσει για τον Πολάκη ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ας αναλογιστούν ποιοι είναι αυτοί που ανοίγαν τον πολακισμό σε κεντρική γραμμή του κόμματος, όπως τρώνεις κοιμάσαι. Ωστόσο, ήταν πιο αναλυτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα.
Ναι, Καλό μεσημέρι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε μια αιχμή και κριτική, όπως είπε, δύο ουσιαστικά στην έρευνα και στην κυβέρνηση. Δεν θέλουν να ασχολούνται με τα του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, όμως, αναδεικνύουν δύο συγκεκριμένα πράγματα. Αφενός, ότι από το 2011 και μετά έχει κυριαρχήσει ο πολλακισμός, είναι κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό ουσιαστικά έχει γίνει, δίνοντας την ευχέρεια, έχει ανάψει το φως ο ίδιος το πράσινο φως ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, όπως είπε και ο Γιάννης Οικονόμου πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα, αναλογίστε και επισημαίνει το τι γίνεται από το έγινε από το 2010 και μετά, το τι γίνονταν στη πλατεία, το πώς πήγαν κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης, τους 12-15 δηλαδή, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για την υπόθεση Νοβάρτης μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς έστησαν μια τέτοια πλεκτάνη. Πόσο Νίκος Παπάς είναι ίδια από νομίσματος μαζί με τον Πολακισμό και τον Παύλο Πολάκη, υπερκυβερνητικός εκπρόσωπος, για τα όσα έκανε τότε με τις άδειες και την ομόφωνη απόφαση από το ειδικό δικαστήριο. Και φτάνουμε στο σήμερα με τον Παύλο Πολάκη, που δεν μένει μόνο στα όσα είπε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, που ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ επικήρυξε δημοσιογράφους, δικαστικούς και όχι μόνο, αλλά από την άλλη, ότι ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης όλο αυτό το διάστημα είχε το χώρο και είχε επιβληθεί, ήταν η κεντρική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νίκο.
Άρα αυτό που λένε, Γιώργο, στην κυβέρνηση είναι ότι δεν αρκεί να διαγράψει ο κύριος Τσίπρας τον Παύλο Πολάκη.
Καλά, αυτό αν το διαγράψει. Με συγχωρείτε, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Ναι. Γιατί εσύ καλά το βάζεις, αν το διαγράψεις, ότι είναι μονόδρομος να υπάρχει.
Αλλά του ζητούν να αποκηρύξει και τον πολλακισμό, όπως τον αποκαλούν, λέγοντας ότι δεν είναι σημερινό φαινόμενο και ως φιλοσοφία έχει ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω.
Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να το περιέγραψε πολύ περιγραφικά και με σταθμούς ο Γιάννης Οικονόμου. Ήταν και κάτι το οποίο ανέδειξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοδία του στο Μενίδη, ότι ο πολλακισμός έχει επιβιώσει. Όχι μόνο έχει επιβεβαιώσει, πρωταγωνιστεί, και εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτά τα στράπελα που γίνονται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να τα λύσουν. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε την συμφωνία αλήθειας που έχουμε με τους πολίτες, και αυτός είναι ο στόχος μας και στις επόμενες εκλογές.
Μάλιστα. Κύριε Ρωσέδη, μας ευχαριστούμε, για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγο στο briefing.
Το φασιστικό ξέσπασμα του κυρίου Πολάκη αναδεικνύουν τα αντιδημοκρατικά και αντιθεσμικά στοιχεία της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ και τις μεγάλες ευθύνες του κυρίου Τσίπρα στην εκόλαψη και στη γιγάντωσή τους. Άλλωστε, ο πολλακισμός δεν εμφανίστηκε τώρα. Υπάρχει και γιγαντώνεται χρόνια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή, αν όχι με την καθοδήγηση του ίδιου του κυρίου Τσίπρα. Ο πολλακισμός όμως είναι σαράκι που τρώγει τις άρκες του ΣΥΡΙΖΑ. Για να αντιμετωπίσει ο κύριος Τσίπρας την πολιτική παθογένεια που ίδιος δημιούργησε, οφείλει όχι μόνο να κάνει το αυτονόητο, όχι μόνο να διαγράψει τον κύριο Πολάκη, αλλά και να αποδοκιμάσει λόγο και έργο το μεδούλι του πολλακισμού. Την αμφισβήτηση των θεσμών, τις επιθέσεις στη δικαιοσύνη, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων, τη συκοφάντηση και στοχοποίηση ανθρώπων.
Και ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε ναζιστική την ανάρτηση Πολάκη, κατηγορώντας τον ότι προτρέπει σε βία.
Η ανάρτηση Πολάκη είναι ναζιστική, όπως ακριβώς σας το λέω. Το να γράφεις δεν θα είμαστε αλλιώς εάν δεν καθαρίσουμε από αυτούς και να βάζεις τα πρόσωπά τους, είναι προφανώς προτροπή σε βία. Είμαστε μια χώρα που έχουμε θύματα τρομοκρατικής επίθεσης, και δημοσιογράφους και δικαστικούς. Το σκεπτικό των τρομοκρατικών αυτών πράξεων στις προκηρύξεις τους είναι τα ίδια που γράφει ο Πολάκης. Μα ακριβώς τα ίδια. Είναι λοιπόν δυνατόν σε μια χώρα που έχει θύματα από την τρομοκρατία νεκρούς δικαστούς και δημοσιογράφους, επειδή κάποιοι στο παρελθόν πίστευαν ότι αν δεν καθαρίσουν από αυτούς δεν μπορεί να φτιάξει Ελλάδα, να ανέχεται στο δημόσιο διάλογο τέτοιου τύπου προσωπική στοχοποίηση? Εάν αύριο, κύριε Χατζηνικολάου, είστε εσείς, που είναι το δικό σας πρόσωπο μεταξύ αυτών,
του κύριου Παπαδάκη,
προφανώς, είναι σε ένα εστιατόριο να φάει, και σηκωθεί κάποιος ανόητος που έχει διαβάσει την ανόητη ανάρτηση Πολάκη και σας πετάξει κάτι, σας επιτεθεί. Δεν είναι ειδικός αυτούργος ο Πολάκης?
Στο ίδιο μήκος σχήματος και η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Τάκη Θεοδωρικάκου, στην τηλεόραση του Sky, που είπε ότι η ανάρτηση Πολάκη άγγιξε τα όρια της τρομοκρατίας.
Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση κάθε πολίτη και κάθε πολιτικού προσώπου και κάθε πολιτικού κόμματος να καταδικάσει συνειδητά και με όλη τη δύναμη της ψυχής και της φωνής του τέτοιου είδους απαράδεκτες, εξτρεμιστικές, φασιστικής νοοτροπίας και έμπνευσης αναρτήσεις, οι οποίες βάλουν ευθέως σε βάρος της δημοκρατίας και σε βάρος της χώρας μας και του ελληνικού λαού. Εδώ στην πραγματικότητα άγγιξε τα όρια της τρομοκρατίας και εκπροσωπεί μια βαθιά ολοκληρωτική αντίληψη διχαστική, παραπέμπει σε πολλά χρόνια πίσω.
Έχουμε αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, βέβαια, Νίκο. Νάντια Γιαννακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε επίσης στην τηλεόραση του Sky και παρομοίωσε την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με σκηνές από Far West.
Είναι απολύτως αδιανόητο, είναι απαράδεκτο σε μια δημοκρατία να εκτοξεύονται τέτοιες απειλές, τέτοιες ύβρις, τέτοιες προγραφές δημοσίων προσώπων, δημοσιογράφων, δικαστών από τον μέχρι πρότινος στενό συνεργάτη του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το κράτος δικαίου, δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Οφείλω να σας ομολογήσω, ήταν απολύτως σοκαριστικό. Εμένα μου θύμισε σκηνές από το Far West.
Και την ίδια ώρα συνεχίζονται οι θεολόγοι σε αντιδράσει.
Κύριε Πανάγου, για τηλεφώνημα στην Ευελπίδων για βόμβα και κενώνονται τα δικαστήρια για προληπτικούς λόγους. Αν έχουμε νεότερα, θα μας ενημερώσει ο Θεοδός Σπάνου.
Λοιπόν, την ίδια ώρα λοιπόν συνεχίζονται οι θεολόγοι σε αντιδράσει και στον δικαστικό χώρο. Αυτή τη φορά, Ανακανδύλη, είχαμε ανακοίνωση καταδικαστική για την ανάρτηση Πολάκη από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακριβώς, είχαμε από την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του ΣΤΕ, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ο λόγος του κυρίου Πολάκη είναι κάτι περισσότερο από αγενής και δυσικής, είναι επικίνδυνος. Ενώ στη συνέχεια, πριν από λίγη ώρα, είχαμε και από τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κάνουν λόγο στην ανακοίνωσή τους, για ακραία και αντιδικαιοκρατική δημόσια τοποθέτηση. Είχαν προηγηθεί οι αντιδράσεις από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, όπου στην ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για απαράδεκτη και επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση από τον ίδιο βουλευτή της δικαστικής λειτουργίας με αναλυτής αναφορές, και φυσικά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της μεγαλύτερης ένωσης, δικαστικής ένωσης εδώ στην Ελλάδα, που μιλούσε για βαρύτατο πλήγμα στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και έλλειψη ενσυναίσθησης της λειτουργίας των θεσμών της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, να υπενθυμίσουμε και την παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, του κυρίου Ελευθεριάνου, για προκαταρκτική έρευνα με αφορμή τις αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη. Την ανάρτηση, μάλλον, του κυρίου Πολάκη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Και ταυτόχρονα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, έχουμε και νέο γύρο αντιπαράθεσης για την πρώην γραμματέα αντικλιματικής πολιτικής, τη Σοφία Νικολάου. Μετά όλα ξεκίνησαν από το πόρισμα του ΣΔΟΕ και πιθανή ζημία 2 εκατομμυρίων για το δημόσιο από αναθέσεις που είχε κάνει την περίοδο του κορονοϊού ως γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο νέος γύρος ξεκίνησε μετά τη χθεσινή ανάρτηση Πολάκη για το σπίτι που αγόρασε, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, η κυρία Νικολάου στο ψυχικό. Επιφάνεια 355 τετραγωνικών με 850.000 ευρώ τίμημα συμβολέου. Ο κ. Πολάκης θεωρεί ότι η πραγματική αξία είναι 1,5 εκατομμύριο, ότι έδωσε 350.000 για την ανακαίνιση και λέει ότι δεν δικαιολογούν οι απολαβές της τέτοια αγορά. Απάντησε δύο φορές η κυρία Νικολάου, λέγοντας, Ελισάβετ, μεταξύ άλλων, ότι με αυτά που κάνει, γιατί ανήρτησε και φωτογραφία και διεύθυνση του σπιτιού, την καθιστά στόχο ποινικών και τρομοκρατών.
Ακριβώς, του λέει ότι αν έχει τα κότσια να έρθει στα δικαστήρια χωρίς την ασυλία του να αναμετρηθούν, γιατί τα παντελόνια, λέει, είναι δύσκολο ρούχο. Επανήλθε, όπως είπες πολύ σωστά, στη δεύτερη ανάρτησή της. Τον θέτει υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί στην οικογένειά της, γιατί λέει ότι έδωσε τα στοιχεία, τη διεύθυνση του σπιτιού της, τα πάντα.
Και επί της ουσίας απαντά ότι αγόρασε αυτό το σπίτι πουλώντας άλλο σπίτι στο Κολωνάκι.
Ότι πήρε δάνειο.
Πολύ ψηλό δάνειο. Είναι επιτυχημένη δικηγόρος χρόνια, εργάζεται 20 χρόνια και δεν χρειάζεται τον μισθό της για να πάρει το σπίτι αυτό.
Ήρθε ανταπάντηση από την πλευρά του Παύλου Πολάκη στη διπλή ανάρτηση της Σοφίας Νικολάου για να στείλει το μήνυμα. Έλεγε: «Διεφθαρμένη, δεν θα γλιτώσεις», ήταν το νόημα.
Πάντως, επί της ουσίας, ο Γιάννης Ραγκούστα, τον έχουμε σε λίγο, έχει ζητήσει έρευνα και τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας και έρευνα του εισαγγελέα για τα όσα καταγγέλει ο κύριος Πολάκης, για να κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία για φασιστική μέθοδο που στοχοποιεί πρόσωπα και την οικογένειά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ότι επιλέγει το δρόμο των υπεκφυγών για την κυρία Νικολάου, και να επανέλθει πριν από λίγο ο Γιάννης Ραγκούστας, χαρτοπόλεμος, ότι η κυρία Νικολάου αντιπροσωπεύει το μοντέλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, ξεκινώντας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, αναφερθήκαμε στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα Πολάκη. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την περιοδία του στο Μενίδη, έστειλε, όπως είπαμε, και εσωκομματικά μηνύματα, Νίκο, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Κάτι για αλαζονία.
Κάτι για αλαζονία, ούτε να σκεφτούν να δείξουν δείγματα αλαζονίας στο δρόμο προς τις κάλπες, και όλα αυτά με στόχο, όπως είπε, την αυτοδυναμία, η οποία είναι εφικτή. Τον ακούμε.
Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρξει ούτε η παραμικρή υπόνοια αλαζονίας και αυταρέσκειας. Οι εκλογές κερδίζονται ψήφο-ψήφο, κερδίζονται στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στα καπί, πόρτα-πόρτα. Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε εκλογές. Έτσι θα κάνουμε εκλογές τώρα. Ξέρετε να κάνετε εκλογές. Δώστε μας τη δυνατότητα να εξακολουθούμε να πηγαίνουμε τον τόπο μπροστά. Να κρατάμε σταθερά το πιδάλιο της χώρας.
Θυμίζουμε ότι αν δεν αλλάξει κάτι από τον προγραμματισμό, την άλλη Παρασκευή θα έχουμε θυροκόλληση της, στη Βουλή, του διατάγματος για διάλυση Βουλής και προκήρυξη εκλογών 9 Απριλίου. Άρα μας χωρίζουν, είναι, θα βλέπουμε όλο και πιο συχνά περιοδίες αρχηγών και την προεκλογική σύγκρουση, την πόλωση στο κόκκινο. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, στα θέματα που καίνε την τσέπη μας. Ύστερα, Βιωράκου, καλό μεσημέρι. Διότι σήμερα ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις από τον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα για τους λογαριασμούς ρεύματος το Μάρτιο. Αύριο ξεκινάει ο μήνας, αργά οι επιδοτήσεις. Και το ερώτημα είναι, επειδή πρέπει να βγάλουμε κομπιουτεράκι, πριν μας πεις τα ποσά, εάν στο σύνολο είμαστε κερδισμένοι ή χαμένοι. Δηλαδή, αν θα πληρώσουμε το ρεύμα το ίδιο, ακριβότερα ή φθηνότερα το Μάρτιο.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Τα νοικοκυριά θα πληρώσουν περίπου τα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Εξαρτάται από τον πάροχο με τον οποίο έχουν σύμβαση. Οι επιχειρήσεις, οι μέσες επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι είναι χαμένες, γιατί μία από τις αλλαγές που ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει ότι οι εμπορικοί καταναλωτές για τον Μάρτιο δεν θα λάβουν επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.
Δηλαδή ένας φούρνος σημαίνει, δεν θα έχει επιδότηση, για παράδειγμα, εσύ πλέον.
Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι ένας φούρνος, ένα κομμωτήριο, ένα εστιατόριο που καταναλώνουν αρκετή ενέργεια δεν θα έχει επιδότηση.
Αυτό πώς το δικαιολογούν, ότι είναι τόσο χαμηλά πια η τιμή του ρεύματος που δεν χρειάζεται επιδότηση?
Ναι, ότι έχει πέσει, ότι το κόστος έχει μειωθεί και δεν απαιτείται επιδότηση. Στον αντίποδα όμως, ναι, και απλώνει ένα δίκτυ προστασίας, θα έλεγα, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες για όλο το 2023, καθώς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, σχεδιάζεται ένα σχήμα ενίσχυσης για την ενεργόρο βιομηχανία. Θα λαμβάνουν για όλο το έτος σταθερή επιδότηση 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό αφορά τις χαλιβουργίες, τις τσιμεντοβιομηχανίες, τις βιομηχανίες αλουμινίου, τις αλουργίες, δηλαδή την βαριά βιομηχανία της χώρας. Υπήρχε πίεση εδώ και πολύ καιρό. Ανακοινώθηκε λοιπόν η επιδότηση. Υπό προϋποθέσεις, για να λάβουν την επιδότηση θα πρέπει να μην έχουν συνάψει συμβάσεις σταθερών τιμολογίων άνω των 12 μηνών και να μην συνάψουν διμερή συμβόλαια φυσικής παράδοσης με παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, όπως είπαμε,
άρα,
για τα νοικοκυριά.
Για τα νοικοκυριά είναι, όπως είπες, περίπου το ίδιο.
Περίπου το
αλλά
ίδιο.
Θέλει ψάξιμο ότι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που καταργείται η επιδότηση, αν όντως είναι τόσο χαμηλότερα το ρεύμα, ώστε θα πληρώνουν το ίδιο ή και λιγότερο. Δεν θα επιβαρυνθούν, διότι επιβάρυνση των επιχειρήσεων σημαίνει και επιβάρυνση του κόστους. Άρα, αν ο φούρνος πληρώνει πιο ακριβά το ρεύμα, θα το πληρώσουμε στο ψωμί. Αν, δεν ξέρω.
Με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, δεν υπάρχει επιδότηση για τους εμπορικούς καταναλωτές.
Ναι, δεν υπάρχει επιδότηση σίγουρα. Ο λογαριασμός τι θα λέει, αν είναι πιο ψηλά λογαριασμός, αυτό λέω, τον Μάρτιο, χωρίς επιδότηση. Μένει να το δούμε αυτό.
Μένει να το δούμε.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Σκρέκα.
Η κυβέρνηση συνεχίζει για 19ο μήνα τη στήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Παραμένει η δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για θωράκιση της κοινωνίας απέναντι στην τεράστια ενεργειακή κρίση που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η πολιτική μας επιλογή είχε ως αποτέλεσμα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να μείνουν μακριά από τις εξαιρετικά επώδυνες επιπτώσεις της κρίσης που δοκίμασαν τις αντοχές άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί αυτή την εντολή έχουμε από τον ελληνικό λαό και αυτή θα τιμήσουμε στο έπακρο.
Καταλαβαίνω ότι το σκεπτικό είναι ότι όσο πέφτει το ρεύμα, τόσο μειώνονται οι επιδοτήσεις. Αυτό το βλέπουν στην πράξη, βέβαια, στο λογαριασμό τους οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Το αέριο πάντως έχει κοπεί επιδότηση ίση και έβλεπα νωρίτερα ότι η τιμή είναι σταθερά κάτω από τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, η διεθνή τιμή.
Σταθερά κάτω από τα 50 για αρκετό διάστημα.
Έχει φτάσει 300 το καλοκαίρι.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, σήμερα, τελευταία προθεσμία για πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων.
Λοιπόν, φορτωμένοι με πληρωμές φόρων σημερινή ημέρα, μέχρι τα μεσάνυχτα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν υπάρχουν. Τελευταία δόση φόρου εισοδήματος, τελευταία δόση το έμφυα, τα τέλη κυκλοφορίας όσοι δεν τα έχουν πληρώσει και να πούμε ότι όσοι χάσουν την προθεσμία βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα, τη δόση σε επιστρεπτές προκαταβολής, τυχόν ρυθμίσεις αλλά και τον ΦΠΑ Ιανουαρίου για όσες επιχειρήσεις τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Επίσης, λήγει σήμερα η προθεσμία για την ψηφιακή κατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας και την υποβολή αίτησης για χωριστή δήλωση συζύγων. Είναι δύο σημαντικές ημερομηνίες.
Επίσης, σήμερα παραδίδει το ΚΕΠΕ στον Κωστή Χατζηδάκη το πόρισμα για το κατώτατο μισθό, που ξέρουμε ότι θα προτείνει μεταξύ 5 και 7,75 αύξηση.
Ακριβώς.
Άρα, περιμένουμε να δούμε πού θα φτάσει ο κατώτατος μισθός.
Να σου πω, Νίκο, κυβερνητικά στελέχη.
Την Παρασκευή θα έχουμε ανακοινώσεις.
Ακριβώς, θα είναι γενναία, θα είναι σημαντική. Δεν θα υπάρχει μπροστά στον κατώτατο μισθό
8.
Ο αριθμός 8. Δεν θα είναι δηλαδή.
780,
το πιθανότερο είναι αυτό που λέμε εδώ και αρκετό καιρό, να είναι η αύξηση 7,75, η αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων, ώστε ο νέος κατώτατος να διαμορφωθεί κοντά στα 770 ευρώ. Να πούμε πάντως ότι όσο περνούν οι μέρες, απομακρύνεται και το σενάριο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Πάντως, να πω δύο αρνητικές εξελίξεις που είδα από τη διεθνή δισογραφία. Το ένα είναι το μεγάλο άλμα στον πληθωρισμό σε Γαλλία και Ισπανία, που δεν το περίμενε κανείς, ενώ ήταν σε πτωτική τάση. Και το δεύτερο, η προβλέψη, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα ως το 24, λίμον όμως.
Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τον πληθωρισμό.
Ναι, έχουμε δρόμο.
Και ότι οι αυξήσεις επιτοκίων, οι συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων είναι μπροστά μας.
Έτσι, γιατί όσο ο πληθωρισμός είναι, Ελισάβετ, πάνω, τόσο η απάντηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι αύξηση
επιτοκίων
και η τσέπη μας
και θα περάσει αρκετός καιρός, ίσως χρόνια, για να φτάσουμε σε αποκλιμάκωσή του στο 2%, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύσταυρο Λεράκου, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, φτάσαμε 32 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στο πρώτο θέμα και το μεγάλο θέμα. Την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη με ζωντανές συνεντεύξεις Τάκης Θεοδωρικάκος και Γιάννης Ραγκούσης. Και Τουρκία.
Και θα συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου, γιατί εκεί επικρατεί, υπάρχει θύελλα αντιδράσεων. Υπό την πίεση των συνδημάτων και των οπαδών στα γήπεδα, ο Ερντογάν ζήτησε καθυστερημένα συγγνώμη για την καθυστέρηση στη διαχείριση του σεισμού και έχει προκαλέσει σ' άλλο αυτή η εμφάνισή του να μοιράζει χρήματα σε μικρά παιδιά.
Και το πώς αντιδρούν η κυβέρνηση και οι εταίροι της στις αποδοκιμασίες κατά Ερντογάν στα γήπεδα. Προσαγωγές, απίστευτες δηλώσεις, μπαξελί. Πάμε. Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 39 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Σταβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αυτό που βλέπουμε έξω είναι αφρικανική σκόνη.
Αφρικανική σκόνη νομίζω ότι είναι. Και άμα κάνει να ρίξει και καμιά ψυχάλα, θα καταλάβει.
Και φαίνεται τον καφέ στα αυτοκίνητα. Πάμε στη Βάνα Στέλου στην Τουρκία να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Βάνα, καλό μεσημέρι. Με τις εικόνες ντροπής, ο Ερντογάν μοιράζει χαρτονομίσματα σαν ελεημοσύνη σε σεισμόπληκτα παιδιά. Βάνα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, όπως είπες, κάνει ό,τι μπορεί για να κατευνάσει την οργή των πολιτών μετά τους σεισμούς. Μετά τη χθεσινή συγγνώμη που είπε για πρώτη φορά στο Αντίγιαμαν και μάλιστα έφτασε στο σημείο να μοιράζει ακόμα και χρήματα στα παιδιά για να κερδίσει τις αντιπώσεις. Αυτή τη στιγμή το ίδιο επαναλαμβάνει, συνεχίζει την περιοδία, είναι στην περιοχή Ελμπιστάν. Η δυσαρέσκεια, Νίκο, είναι πολύ μεγάλη στην κοινή γνώμη για την τουρκική ηγεσία, γι' αυτό και πρώτη φορά, ιδίως για την καθυστέρηση βοήθειας στους σεισμούς, γι' αυτό και πρώτη φορά ο Τούρκος Πρόεδρος είπε τη λέξη χελαλίκ. Ζήτησε δηλαδή χελάλ από το Κοράνι, δηλαδή την άφεση αμαρτιών.
Πάντως,
για να
πριν φτάσουμε εκεί, Ιβάνα, η εικόνα να κυκλοφορεί ανάμεσα στα παιδιά, να βγάζει χαρτονομίσματα και να τους τα δίνει, πέραν του ότι είναι εξευτελιστική για τα παιδιά, είναι μια εικόνα ντροπής. Και αυτή η εικόνα ήρθε μετά τις εγχωρώ αποδοκιμασίες κατά του Ερντογάν και της κυβέρνησης από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε και της Μπεσίκτας. Για να το θυμηθούμε αυτό, διότι αυτό είναι το μεγάλο μέτωπο που έχει ανοίξει τώρα. Πάμε να τα ακούσουμε.
Ακούγονται οι οπαδοί να φωνάζουν ψέματα, ψέματα, γεμίσαμε ψέματα. Παρετήσου, παρετήσου, 20 χρόνια πέρασαν.
Λοιπόν, και μετά από αυτή τη θύελλα Βάνα, είχαμε καταρχήν προσαγωγές οπαδών και τον Μπαχτσελή να ζητάει οι αγώνες να γίνονται χωρίς θεατές και να λέει ότι αυτό είναι ουσιαστικά μια συνωμοσία κατά του Ερντογάν.
Ακριβώς. Ευνηδιάστηκε η κυβέρνηση, Νίκο, το Σαββατοκύριακο από το χώρο του ποδοσφαίρου, ιδίως από τους σκληροπυρηνικούς ποπαδούς της Μπεσικτάς, που θυμίζουμε ότι είχαν πρωτοστατήσει και στις διαδηλώσεις του Γκεζί. Μετά λοιπόν αυτή τη λαϊκή οργή να εκφράζεται πλέον και στα γήπεδα. Η τουρκική ομοσπονδία σκέφτεται, ο ποδοσφαίρου σκέφτεται να κλείσει τα γήπεδα και οι αγώνες να διεξάγονται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Σκέψη που στηρίζει και ο Μπαχτσελή αλλά και ο Υπουργός Πολιτισμού, που δήλωσε σήμερα ότι τα γήπεδα δεν είναι χώροι για άσκηση πολιτικής, την ώρα μάλιστα που η Φενέρμπαχτσε κινδυνεύει με κλείσιμο της έδρας της με την άσχημη συμπεριφορά των οπαδών της το Σάββατο. Και σε αυτό το κλίμα έρχεται και ο Μπαχτσελή, ο οποίος αντέδρασε σήμερα στην Βουλή, ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι διαγράφεται από μέλος της.
Λέει, το να ζητάτε παρέτηση της κυβέρνησης και να προκαλείτε πολιτικό χάος στις κερκίδες είναι συνωμοσία από μια χούφτα φανατικών και χούλιγκανς. Και αλλάζει ομάδα.
Ακριβώς, αλλάζει ομάδα, διαγράφτηκε από την Μπεσικτάς, κατηγόρησε, έκανε έκκληση μάλλον για την απαγόρευση, να απαγορευτούν οι οπαδοί από τα γήπεδα, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Προλίγου επανήλθε, να σου πω κάτι πριν μάλλον, ότι αυτό που είπε για συνωμοσία ο Μπαχτσελή το γράφει και ο τύπος σήμερα, και ειδικά η φιλοκυβερνητική Τούρκη που έκανε λόγο για ενεργοποίηση του ρήγματος του Γκεζί. Δηλαδή ότι οι αντικυβερνητικές φωνές αρχίζουν πλέον να υψώνονται όπως το 2013.
Και μέσα από το κλίμα Βάνα έχουμε κατάρρευση των ποσοστών του Ερντογάν, όπως δείχνει νέα δημοσκόπηση. Βλέπω εδώ ότι η Λαϊκή Συμμαχία Ερντογάν Μπαχτσελή είναι πια στο 35% και απέναντί του η Συμμαχία Κιλιτδάρογλου Αξενέρ και των υπόλοιπων στο 47%. 7,6. Αν βάλουμε και το φιλοκουρδικό, το ΧΑΝΤΕΠΕ που είναι προς το παρόν εκτός, 9,8, πιάνουν το 50-1 που χρειάζεται για να κάνουν κυβέρνηση. Άρα είναι πολύ σκούρα τα πράγματα για τον Ερντογάν.
Πάρα πολύ σκούρα, και αυτό είδε και ο Ερντογάν και έχει σήμερα πάλι από χθες με τον Μπαχτσελή πάλι περιοδία, γιατί έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα και νέες δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα όμως μεμονωμένα, το ΑΚΕΠΕ Νίκο, το κυβερνών κόμμα, προηγείται του ΤΣΕΧΕΠΕ, αλλά με σχεδόν μόνο μια μισή μονάδα διαφορά. Βεβαίως τις εκλογές θα κρίνουν οι Κούρδοι και οι αναποφάσιστοι.
Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναστέλου. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, την υπόθεση Πολάκη μετά την ανάρτηση προκήρυξη με απειλές καταδικαστών, πρόεδρων τραπεζών, του διοικητή της ΑΔΕ και 15 δημοσιογράφων. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει στην εδρία του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Ραγκούς, τον πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νέο τομεάρχη στη θέση του Παύλου Πολάκη, στον ίδιο τομέα, κύριε Ραγκούση. Καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Για δύο εβδομάδες περίπου.
Εντάξει, για δύο εβδομάδες, αλλά σας ανατέθηκε.
Αν προκηρυχθούν εκλογές σύντομα, ναι.
Ναι, ναι. Τώρα, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, εν όψη των εισηγήσεων που θα κάνει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας, για παραπομπή Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας, θα προχωρήσει σε πρόταση για διαγραφή? Και το ρωτώ, γιατί ακούω όλο και περισσότερα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι δεν θα το κάνει, διότι τον φοβάται, διότι γενικά φοβάστε τον Πολάκη, ότι σας κρατάει και ότι ο Πολάκης δεν είναι Πολάκης, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο πολλακισμός είναι συνώνυμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε να πείτε?
Εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι όποιος τα λέει αυτά απλώς αποκαλύπτει να...
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα είπε πριν από λίγο.
Α, οκ. Εντάξει, επειδή είπατε για στελέχη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει αυτά, νομίζω ότι όποιος τον ακούει καταλαβαίνει ότι έχει αποφασίσει...
Κύριε Ραγκούση, αν φοράτε, συγγνώμη, Hans Frenner, το βγάλετε γιατί είναι, να ακούγεστε με ηχό και είναι άσχημο αυτό. Και είναι κρίμα, γιατί είναι σημαντικά αυτά που περιμένουμε να μας πείτε. Τώρα μας ακούτε?
Τώρα καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Συνεχίστε λοιπόν.
Έλεγα, λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς αποφάσισε να συγκρουστεί με την πραγματικότητα, λέγοντας όλα όσα μου αναφέρατε, για τον απλούστατο λόγο ότι όλες οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο κάποιος ο οποίος θέλει να δει σοβαρά αυτό το θέμα να αναπτύξει τέτοιους ισχυρισμούς περί φόβου, περί το ότι ο κ. Πολάκης μπορεί να κρατάει τον κ. Τσίπρα ή το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ έχει γίνει το πρώτο θέμα, πρώτο πολιτικό θέμα στη χώρα, και έχει γίνει γιατί ακριβώς υπήρξαν αυτές οι αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει γίνει γιατί υπήρξαν αντιδράσεις ή γιατί έγινε αυτή η ανάρτηση, κύριε Ραγκούση? Διότι αυτή η καθεαυτή ανάρτηση με τις απειλές, προγραφές, εγώ θα έλεγα, κατά δημοσιογράφων, δικαστών, κρατικών αξιωματούχων, θυμίζει, όπως λένε και κυβερνητικά στελέχη, προκήρυξη τρομοκρατικής οργάνωσης. Νωρίτερα ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι αυτό ακριβώς του θυμίζει και ότι θα είναι ηθικός αυτουργός αν έχουμε επιθέσεις κατά αυτών των προσώπων το επόμενο διάστημα, ομιγέννητο, σε μια χώρα που έχει θρηνήσει θύματα δικαστές και δημοσιογράφους από την τρομοκρατία.
Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς για την ανάρτηση του κύριου Πολάκη έχουμε και ως κόμμα τοποθετηθεί και εγώ προσωπικά έχω επίσης κάνει το ίδιο. Άρα είναι πολύ σαφής η άποψή μας, η διαφοροποίησή μας και η αντίθεση με αυτή την ανάρτηση και για λόγους ουσίας, βεβαίως και για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με το πότε και για ποιο λόγο αυτή πραγματοποιήθηκε και με ποιο στόχο και με ποια αφορμή. Τώρα, κατά τα άλλα.
Θα μου επιτρέψετε πάντως εδώ να μην συμφωνήσω, επειδή έχω τις ανακοινώσεις μπροστά μου και τη δικιά σας θέση μαζί με τον κύριο Ξανθόπουλο. Όχι, όχι. Θέλω να πω, επειδή μου λέτε απαντήσατε. Επί της ουσίας δεν απαντάτε. Λέτε, για παράδειγμα, ότι είναι αντίθετες με τις ομόφωνα εγκεκριμένες προγραμματικές εξαγγελίες για τη λειτουργία του κράτους. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια ουσία στον κύριο Πολάκη. Θα την καταδικάσετε αυτή την ουσία.
Δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο, κύριε Στραβελάκη, και νομίζω ότι αυτό το ερώτημα περιττεύει από την ώρα που έχουν κινηθεί οι διαδικασίες σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και οι διαδικασίες και για την παραπομπή του κ. Μπουλάκη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά και βεβαίως για οτιδήποτε σχετικό και συναφές με αυτό. Δηλαδή, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, γιατί επιδοκιμάζουμε τον κ. Πολάκη, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και νομίζω ότι πρέπει κάποιος από την ώρα που υπάρχει αυτό το γεγονός σε εξέλιξη να παραδεχτεί τουλάχιστον την ύπαρξη των γεγονότων. Τώρα, ήθελα να συμπληρώσω όμως ότι το να ακούμε για παράδειγμα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει διαπράξει βαρύτατα, δεν θα πω μόνο πολιτικά αδικήματα, λέγοντας ότι η κυρία Τουλουπάκη που δικάζεται στο δικό δικαστήριο πρέπει να πάει φυλακή και το είπε αυτό μέσα από το βήμα της Βουλής πριν από δύο μήνες, νομίζω ότι ο κύριος Στραβελάκη πάει πάρα πολύ. Να τα λένε αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίον επίλεκτος υπουργός είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ως το μεάρχης εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας είχε πει ότι έπρεπε να κάνουμε κάθε παρέμβαση στο κράτος και στους θεσμούς για να μην ξανακυβερνήσουν οι αντίπαλοι μας, γιατί έχουν ελαττωματικές ιδέες.
Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Ραγκούση, κύριε Υπουργέ, όταν αναφέρεστε, επειδή τα έχετε αναφέρει αυτά και στις χρησινές ανακοινώσεις που μεταδώσαμε. Και μάλιστα φιλοξενήσαμε και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη, που απάντησε, του θέσαμε αυτά που λέτε. Αλλά το δικό μου ερώτημα είναι, ξέρετε, τι νιώθω, ότι. Όχι, 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 όχι. Εγώ σας λέω ότι όταν το ερώτημα είναι για τον κύριο Πολάκη και εσείς λέτε ναι, αλλά ο Βορύδης, ναι, αλλά ο Γεωργιάδης, ναι, αλλά ο Μητσοτάκης, πετάτε την μπάλα στην εξέδρα.
Κύριε,
όχι, σας ρωτώ, δεν διαστρεβλώνω τίποτα.
Όχι, με διαστρεβλώνετε.
Ίσα ίσα.
Με διαστρεβλώνετε.
Παρακαλώ.
Με διαστρεβλώνετε και λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι. Γιατί σας είπα πάρα πολύ καθαρά ότι τα γεγονότα μιλούν και οι τοποθετήσεις μας μιλούν και έχουμε πάρει ξεκάθαρο η θέση για τον κύριο Πολάκη και είναι, εν πάση τόση, ακουμπάει τα όρια ανοχής μας να έχει γίνει νούμερο ένα θέμα η υπόθεση Πολάκη ακριβώς από τις αντιδράσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο κ. Πολάκης, και τώρα να ακούμε τώρα ότι δεν έχουμε αντιδράσει και δεν διαφωνούμε στην πραγματικότητα με τον Πολάκη κλπ. Αυτό είναι μια κακόβουλη προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας, κ. Στραβελάκη, η οποία καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα.
Σε αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και έχω μπροστά μου τώρα το κείμενο.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ένας κακόβουλος πολιτικός αντίπαλος, ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να μην παραδεχτεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά κατά τρόπο που όφιλε να αντιδράσει απέναντι σε μια ανάρτηση όπως αυτή του κυρίου Πολάκη, την ώρα που το κόμμα του και ο ίδιος προσωπικά δεν έβγαλε λέξη για την αθλειότητα Γεωργιάδη ότι πρέπει η Τουλουπάκη να πάει φυλακή την ώρα που η Τουλουπάκη δικαζόταν και ακόμη δικάζεται στο δικό δικαστήριο.
Ναι, αλλά ξέρετε τι σας λένε, ότι ο Πολάκης δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ότι ο Πολάκης τα έχει ξαναπεί, τα έχει ξανακάνει, τον ανέχθηκε και μάλιστα λένε, σας μεταφέρω ότι λένε οι υπουργοί τις τελευταίες ώρες, ότι ακριβώς αυτό είναι που, στο οποίο πόνταρε πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ για ένα κοινό που συμφωνεί με τον Παύλο Πολάκη, μια ομάδα δικών του ψηφοφόρων. Άρα στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρούεται με τον εαυτό του. Δεν είναι ο Πολάκης, είναι ο Πολακισμός που είναι, εισαγωγικά, όπως το είπε ο κύριος Οικονόμου πριν από λίγο, αιχμή του δόρατος του ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΥ. Τι απαντάτε σε αυτό?
Απαντάμε ότι είναι μια κακόβουλη προσέγγιση των πολιτικών αντιπάλων εν ώψη των εκλογών, οι οποίοι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να παραδεχτούν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει από τις αναρτήσεις του κυρίου Πολάκη, ενός κυρίου Πολάκη, θέλω και αυτό να σας τυπογραμμίσω, κύριε Στραβελάκη, ο οποίος δεν πάβει να είναι ένας πολιτικός έντιμος για τον οποίο δεν έχει κανείς να προσάψει τίποτα, ένας πολιτικός ο οποίος έχει προσπαθήσει να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και ένας πολιτικός που πριν από λίγες ώρες έβγαλε στη δημοσιότητα στοιχεία για το πολύ σοβαρό σκάνδαλο της κυρίας Νικολάου, την οποία καλύπτει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Γιατί στην πραγματικότητα, όπως είπα και το μεταδώσατε μια δήλωση που κάναμε σήμερα,
τι κάνει, τι είναι η κυρία Νικολάου, είναι το πρόσωπο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή αυτοδυναμία για να έχουμε ασυδοσία, για να μπορούμε να κάνουμε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος και στο τέλος να πλουτίζουμε ατομικά. Λοιπόν, άρα ο κύριος Πολάκης έχει κάνει αυτή την ανάπτυξη για την οποία έχουμε αντιδράσει και γι' αυτό έχουμε σήμερα και αυτή τη συνεδρία που σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ως προκάτοχός μου στην αρμοδιότητα που είχε, ήταν εκείνος ο οποίος αποκάλυψε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο για τη διακυβέρνηση της Δημοκρατίας και το οποίο σιωπούν. Όλοι τους σιωπούν. Και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πάλι το έριξε στα γνωμικά γιατί η κυρία Νικολάου δεν είχε κουβέντα να πει.
Κύριε Ραγκούση, να επανέλθουμε λίγο στο θέμα γιατί ξεκίνησε οι ερωτήσεις του Νίκου. Οι ερωτήσεις του Νίκου ξεκίνησαν από το αν θα υπάρχει διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Να δούμε λίγο για το μέλλον, γιατί έχουν υπάρξει το τελευταίο 24ωρο. Μισό λεπτό να το διατυπώσει. Να διατυπώσω την ερώτηση. Το τελευταίο 24ωρο έχουν ακουστεί και φωνές αντίθετες με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Ξεκινήσαμε χθες με τον Γιώργο Κατρούγκαλο στο πρώτο πρόγραμμα. Που είπε ότι θα ήταν λάθος να γίνει η διαγραφή. Έχουμε σήμερα τον κύριο Μπελαβίλα. Αυτές τις φωνές θα τις λάβετε υπόψη?
Θα σας πω σε λίγη, μετά από κάποιες ώρες, γιατί σε 5 ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση, αφού ολοκληρωθεί, θα μπορώ να σας απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις. Είμαστε τώρα κυριολεκτικά αυτό που λέμε κοντός ψαλμός. Αλληλούια. Σας παρακαλώ, κάντε υπομονή πια. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ καθαρό. Υπήρξε μια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, η οποία ήταν απολύτως αντίθετη με τις επεκφρασμένες απόψεις που έχουμε επεξεργαστεί συλλογικά σε αυτό το κόμμα για πολύ σοβαρά θέματα.
Ναι, εσείς την καταδικάζετε την ανάρτηση μόνο για το γεγονός ότι διαφοροποιείτε. Μόνο για το γεγονός ότι διαφοροποιείτε στην ουσία.
Μα άντε πάλι, τώρα θέλετε να μου βάλετε στο στόμα μου λόγια που δεν θέλω να πω. Μα είναι προφανές αυτό που είχατε επανάληψη, ότι η διαφωνία μας δεν είναι μόνο γιατί είναι αντίθετη, αλλά γιατί επί της ουσίας διαφωνούμε με αυτά που λέει. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το πούμε.
Άρα, κύριε Ραγκούση, περιμένουμε τις αποφάσεις.
Πραγματικά σας το λέω.
Περιμένουμε τις αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Αν θέση δεν μπορούσε να έχει ένα κόμμα όταν αντιμετωπίζει και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο ένα τέτοιο πρόβλημα. Είπαμε εμείς ότι δεν είναι ουσιαστική διαφωνία, όμως ουσιαστικότατη είναι.
Κύριε Ραγκούση.
Γιατί έχουμε άλλες απόψεις. Και για το κράτος και για τη δικαιοσύνη και για τους θεσμούς και για τα μέσα ενημέρωση και βεβαίως για τα πρόσωπα. Για τους δημοσιογράφους. Να σας το πω, κύριε Στραβελάκη, κυρία Σαλαμάρα, με μια πολύ απλή κουβέντα. Εμείς μπορεί, και προσωπικά σας το λέω αυτό, πολλές φορές να διαφωνούμε με αυτά που λέτε. Πάρα πολλές φορές. Όπως και εσείς διαφωνείτε μαζί μας, έχει ο καθένας μας το δικαίωμα αυτό.
Εμείς λοιπόν, δεν διαφωνούμε με κανέναν, εμείς ρωτάμε, όμως, κύριε Ραγκούση.
Θα υπερασπιστούμε όμως το δικαίωμά σας να λέτε τη γνώμη σας ελεύθερα εναντίον μας και εναντίον ή υπέρ οποιοδήποτε άλλο θέλετε, με όλες μας τις δυνάμεις.
Πάλι καλά, αυτή γιατί ο κύριος Πολάκης θέλει να μας καθαρίσουν. Να κλείσω, η Επιτροπή Δεοντολογίας θα αποφανθεί σήμερα ή θα έχουμε μια μακρά διαδικασία?
Δεν το ξέρω, κύριε Σταβελάκη, αυτό δεν το ξέρω.
Άρα μπορεί να μην έχουμε σήμερα ανακοίνωση, να έχουμε αύριο.
Μπορεί και να έχουμε, μπορεί και όχι, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ραγκούση, τον πρώην υπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μαζί μας στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ελισάβετ, πάμε στις Βρυξέλλες. Πάμε σε λίγο τα εξωτερικά. Ναι. Έχουμε εξελίξεις με την Εύα Καϊλή.
Έχουμε τη νέα ακρόαση για το θέμα της αποφυλάκησης ή μη της Εύας Καϊλή. Ο Βαγγέλης Αρετέος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη.
Η διαδικασία της εξέτασης της έφεσης της Εύας Καϊλή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εφετείο. Περιμένουμε από ώρα σε ώρα την απόφαση. Να θυμίσουμε ότι η Εύα Καϊλή είχε ασκήσει έφεση ζητώντας την άρση της προφυλάκησής της πριν από μία περίπου εβδομάδα. Σήμερα θα ληφθεί η απόφαση αν τελικά η Εύα Καϊλή συνεχίσει να είναι στη φυλακή. Θα μείνει τουλάχιστον για τους επόμενους 2 μήνες, οπότε προβλέπει η νομική διαδικασία του Βελγίου την επανεξέταση. Αν κριθεί ότι μπορεί να αποφυλακιστεί, αυτό θα γίνει με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Να σημειώσουμε εδώ επίσης.
Είχαμε την ίδια ώρα, Βαγγέλη, νέες αποκαλύψεις από το Πολίτικο για κορυφαίο Ευρωπαίο αξιωματούχο που πετούσε δωρεάν με την Κατάρ Airways και μάλιστα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με το Κατάρ για αεροπορική συμφωνία.
Ακριβώς. Το Πολίτικο δεν αναφέρει πιο πολλές λεπτομέρειες, τουλάχιστον δεν αναφέρει το όνομα, αλλά έχουμε αυτές τις αποκαλύψεις οι οποίες έρχονται να επιβαρύνουν το κλίμα. Βλέπουμε ότι την τελευταία μακρά περίοδο έχουμε αποκαλύψεις είτε από το Πολίτικο είτε από άλλα διεθνή μέσα σχεδόν κάθε εβδομάδα που δείχνουν ότι το φάσμα της διείσδυσης του Κατάρ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαινόταν αρχικά και είναι κάτι που επιβαρύνει πλέον τη θέση όλων όσων έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή κατηγορηθεί. Στην σημερινή διαδικασία έχει ζητήσει να αποφυλακιστεί και ο Βέλγος Ευρωβουλευτής Μαρκ Καραμπέλα, που είναι και αυτός ένας από τα πολύ, ένα από τα πολύ αμφιλεγόμενα ονόματα αυτού του σκανδάλου.
Πάντως, αν απορριφθεί η σημερινή έφεση της Εύας Καηλή, θα μείνει για άλλους δύο μήνες στη φυλακή, Ευαγγέλη. Αυτό προβλέπει
ακριβώς,
η διαδικασία.
Ακριβώς, θα πρέπει τότε να περιμένουμε κανονικά την διαδικασία ρουτίνας της βελγικής δικονομίας, που θα γίνει αυταπάγγελτα η επανεκτίμηση της προφυλάκησής της σε δύο μήνες από τώρα.
Και είναι μαζί της ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος λέει ότι τη ζητούν, τη θέτουν ως όρο για να αποφυλακιστεί, έτσι τουλάχιστον έκαναν τις προηγούμενες φορές, να δηλώσει ότι είναι ένοχη. Και της έχουν πει ότι αν το κάνεις αυτό, σε δύο μέρες θα είσαι έξω. Και ο ίδιος απαντά ότι σύμφωνα με την Εύα Καηλή, λέει προτιμώ να λιώσω τη φυλακή παρά να πω πράγματα που δεν έχω κάνει, αλλά βέβαια καλείται να αντιμετωπίσει τα όσα ήδη έχει καταθέσει ο Παντσέρη, ο οποίος έχει ευνοϊκή μεταχείριση γι' αυτό και έχει ανοίξει το στόμα του, μεταξύ άλλων ότι έχει πάρει από το Κατάρ το 2019 205.000 ευρώ για την προεκλογική της εκστρατεία. Επομένως, είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή για την Εύα Καηλή. Να δούμε πού θα καταλήξει το νέο αυτό αίτημά της για αποφυλάκηση. Βαγγέλη Ρετέ, παραμένουμε και μαζί σου στην ανοιχτή γραμμή. Περιμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνουν από την αίθουσα σύνταξης ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η ακρόαση της Εύας Καηλή και η απόφαση αναμένεται να γίνει γνωστή στις 3 Μαρτίου, δηλαδή
λοιπόν,
την Παρασκευή.
Είχαμε τώρα εξέλιξη 3 Μαρτίου, την Παρασκευή.
Την Παρασκευή θα είναι γνωστή.
Δεν το μάθουμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 3. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, να καταγράψουμε και τις δικές του απόψεις στο θέμα της ημέρας. Την ανάρτηση προκήρυξη Πολάκη με απειλές προγραφές κατά δικαστών, δημοσιογράφων και κρατικών αξιωματούχων. Και ακόμα.
Θα δούμε όλες τις εξέλιξεις γύρω από το μέτωπο το ουκρανικό, γιατί είχαμε μήνυμα του Πεσκόφ πριν από λίγο ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή για συνομιλίες με την Ουκρανία, αρκεί να μείνει εκτός συζήτησης το θέμα των προσαρτημένων περιοχών. Ενώ θα δούμε και τις συνέπειες του καρναβαλιού στην Πάτρα, Νίκο. 600 άτομα πήγαν στο νοσοκομείο με μικροτραυματισμούς υπό την επίρρεια μέθης ναρκωτικών. Και τώρα υπάρχει ανησυχία. Τι θα γίνει με τον κορονοϊό, αν θα έχουμε ενδεχομένως ένα νέο κύμα μετά τα καρναβάλια.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και πριν πάμε στον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Κασιανή Βραχά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δύσκολη ώρα για τους οδηγούς. Έχουμε πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από τα Κτέλ περίπου μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κυκλοφορία σήμερα και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, αρχικά στο ύψος του Καραμαγκά και έπειτα στο ύψος του Χαϊδαρίου. Αυξημένη επίσης αναπήματα κυκλοφορία στην Κηφισία, στη Μεσογείον, στην Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως επίσης και στην Βουλιαγμένης και στο λιμάνι του Πειραιά.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου στο Λεκάνο πεδίο. Υπομονή στους οδηγούς. Λοιπόν, μαζί μας ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος και υποψήφιος, κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι, στο νότιο τομέα της Αθήνας, σωστά.
Καλό μεσημέρι. Σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Στραβελάκη και κυρία Σαλαμαρά. Ναι, υποψήφιος στις γειτονίες του νότιου τομέα, αλλά επειδή δεν είναι γνωστό, ξέρετε, ήταν η πρώτη φορά που διαμορφώθηκε έτσι η περιφέρεια, ήταν στις προηγούμενες εκλογές το 19 και εγώ είμαι για πρώτη φορά υποψήφιος. Είναι οι γειτονίες που ξεκινούν από το Μοσχάτο και φτάνουν μέχρι, μέχρι τη Γλυφάδα, όλη η παραλιακή ζώνη και στη συνέχεια κατά μήκος των προπόδων του Ημιτού φτάνουμε μέχρι και Σαριανή, μια πολύ μεγάλη περιοχή, μεγάλη περιφέρεια της Ελλάδας.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Παύλου Πολάκη που συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό σεισμό. Μιλούμε για την ανάρτηση προκήρυξη με απειλές υπογραφές κατά δικαστών, με πρόεδρων τραπεζών, 15 δημοσιογράφων, του διοικητή της ΑΔΕ. Σας άκουσα νωρίτερα και μεταδώσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις σας, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι αυτή η ανάρτηση αγγίζει τα όρια της τρομοκρατίας.
Κύριε Στραβελάκη, πιστεύω ότι είναι δημοκρατικό καθήκον όλων των πολιτών, των πολιτικών ηγετών και των πολιτικών κομμάτων να καταδικάσουν με απόλυτο τρόπο αυτές τις δηλώσεις και αυτή την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη, η οποία ξεπερνά κάθε όριο ακραίας ρητορικής και δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν τον 21ο αιώνα, στην ελληνική δημοκρατία, να γίνεται αποδεκτό ότι αν κάποιος δεν μας αρέσει, εάν με κάποιον διαφωνούμε, θα το επιτιθέμεθα με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό ότι θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει μια δεύτερη σχολή δικαστών και να δημιουργήσει 500, 1000, 2000 δικαστές με συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, αντιλαμβάνομαι. Κάπως έτσι ο κύριος Πολάκης φαντάζεται την δική του πρόταση πολιτικής εξουσίας στα πράγματα στη χώρα μας.
Δεν είναι όμως μόνο το σκεπτικό, κύριε Πουλιαλή, είναι και ο τρόπος.
Προκειμένου να κυνηγήσει τους δημοσιογράφους, γιατί ασκούν το καθήκον τους, να μπορούν να ρωτούν, να μπορούν να σχολιάζουν, να μπορούν να κάνουν κριτική, ή τους δικαστές, επειδή δεν αρέσει σε κάποιον η απόφαση ενός δικαστηρίου ή η απόφαση συγκεκριμένων δικαστών, ή τον διοικητή της Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή οποιονδήποτε άλλο. Βεβαίως, θέλω να πω κάτι, κύριε Στραβελάκη. Αυτή η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, υπήρξε η αρχαίγονη πολιτική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ τα χρόνια των μνημονίων, με τις πλατείες, με τις κρεμάλες και το περίφημο σύνθημα «Ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν», με ακραίες διχαστικές φωνές, οι οποίες θεωρώ ότι πρέπει να μείνουν οριστικά στο χθες και δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την Ελλάδα του σήμερα και το αύριο. Γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία εμένει στο δικό της θετικό πολιτικό λόγο, στη δική της θετική πολιτική πρόταση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, πιστεύω ότι είναι και η μόνη.
Πάντως, ρωτήσαμε, κύριε Υπουργέ, νωρίτερα, φιλοξενήσαμε τον Γιάννη Ραγκούση, που είναι και ο διάδοχος τομεάρχης διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε, και αυτό λένε και όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς θα πάρουμε μέτρα κατά του Πολάκη, τον έχουμε καταδικάσει, αλλά δεν δικαιούται διανομιλή η Νέα Δημοκρατία για σεβασμό στους θεσμούς, ενώ παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους, την ηγεσία του στρατεύματος, έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους και ανέφερε μία σειρά από δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Βορύδη, του κ. Γεωργιάδη, την υπόθεση Νικολάου. Άρα λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς μιλάτε εσείς που έχετε κάνει χειρότερα από τον Πολάκη? Τι απαντάτε?
Δεν τίθεται κατά κανέναν τρόπο αυτά τα πράγματα. Οι δημοκρατικές θεσμικές λειτουργίες προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, και αν κάποιος δεν τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους, είναι βαθύτατα υπόλογος στη δημοκρατική συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό έχει συμβεί εν προκειμένου. Και αυτό που απαιτεί, θεωρώ, η ολότητα της ελληνικής κοινωνίας, είναι μια καταδίκη των δηλώσεων και της ανάρτησης του κυρίου Πολάκη επί της ουσίας. Διότι επί της ουσίας αυτό δεν έχει γίνει με τον τρόπο που πρέπει από την αξιωματική αντιπολίτευση. Μπορεί να έχουν τα δικά τους εσωτερικά θέματα, μπορεί να έχουν αναλωθεί πλέον σε έναν εσωτερικό εμφύλιο και σε διχαστικές λογικές ακόμα και μέσα στο εσωτερικό του κόμματός τους, αλλά η ξεκάθαρη καταγγελία αυτής της λογικής του κυρίου Πολάκη δεν έχει υπάρξει.
Εσείς θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο
θα πρέπει να υπάρξει?
Ο κύριος Πολάκης, το έχετε πει για τον κύριο Παπά, τους κρατάει στον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό λέτε ότι δεν αντιδρούν όπως εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αντιδράσουν?
Δεν μπορώ να ξέρω ποιος κρατάει ποιον. Τοποθετούμε πάντοτε πολιτικά. Γι' αυτό πριν από λίγο υπενθύμησα στους ακροατές μας την πολιτική θέση που ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ είχε διατυπώσει πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και έλεγε, ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Εμείς, κύριε Στραβελάκη, δεν αντιλαμβανόμαστε τον ελληνικό λαό και την πολιτική αντιπαράθεση με τέτοιους όρους. Δικός μας στόχος είναι να ενώσουμε όλους τους Έλληνες και να κάνουμε μια σοβαρή πολιτική συζήτηση όπου ο καθένας δίνει τον απολογισμό του έργου του. Εμείς καταθέσαμε και καταθέτουμε το δημιουργικό έργο αυτής της τετραετίας παρά τις τεράστιες δοκιμασίες και κρίσεις λόγω εξωγενών παραγόντων, και το πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας για τα επόμενα 4 χρόνια, εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως πιστεύω ότι θα συμβεί, και μάλιστα με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Κύριε
εκείνοι δεν βλέπω να έχουν εναλλακτικό πολιτικό λόγο, και όχι απλώς δεν έχουν εναλλακτικό θετικό πολιτικό λόγο, αλλά παράγουν τόνους τοξικότητας και νέων κύκλων αντιπαράθεσης που αυτή τη φορά έχουν πάρει ισχυρή μορφή και στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε μονόδρομο τη διαγραφή του κ. Πολάκη? Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί εσείς ζητάτε όχι μόνο τη διαγραφή του κ. Πολάκη, αλλά και τα μείνει εκτός ψηφοδελτίων και ο κ. Παπάς. Και εδώ από χθες έχουν υπάρξει αντίθετες φωνές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε τον κ. Κατρούγκαλο, τον κ. Μπελαβίλαν. Τι θεωρείτε?
Αυτά είναι, κυρία Σαλαμάρα, αν μου επιτρέπετε, εσωτερικά θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως στρώσανε, έτσι θα κοιμηθούν. Αλλά περιμένει η ελληνική κοινωνία να δει ποια είναι και η αξιοπιστία των σημερινών αποφάσεων της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, οι αποφάσεις που θα πάρουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα κριθούν από όλους τους Έλληνες και όχι μόνο από όσους ανήκουν σε αυτό το πολιτικό κόμμα.
Αυτές οι αποφάσεις, κύριε Υπουργέ, αλλά και αυτή καθεαυτή η εξέλιξη μετά την ανάρτηση Πολάκη, θεωρείτε ότι θα παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος? Όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η υπόθεση των υποκλοπών μπορεί να στερήσει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
Ακούστε, έχουμε μπει στην τροχιά των εκλογών, είναι προφανές αυτό. Πιστεύω ότι, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Οικονόμου, πολύ σύντομα.
Κοινό μυστικό, εκλογές 9 Απριλίου, είναι αυτό.
Όχι, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είμαστε πλέον στην προεκλογική περίοδο.
Μια ανάσα από τις εκλογές.
Επομένως, οτιδήποτε συμβαίνει, το οποίο έχει μια επίδραση σημαντική στην κοινή γνώμη, η οποία στρέφει το ενδιαφέρον της πλέον στο τι γίνεται στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας, ασφαλώς έχει την επίπτωσή του. Η γενική εικόνα όμως αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει τη δική της θετική πρόταση εξουσίας, η οποία εγγυάται τη
συνέχεια. Όχι, μην φύγω από αυτό, γιατί το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι θα στοιχήσει σε ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ, με δεδομένα και τα σενάρια ότι μπορεί ο κ. Πολάκης να κάνει και δικό του κόμμα.
Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Πολάκης. Σας είπα, όπως τρώσανε θα κοιμηθούν. Ας δούμε τι θα κάνει λοιπόν ο κ. Πολάκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση η εικόνα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτει την πρότασή της, τις δεσμεύσεις της και εγγυάται τη σταθερότητα και το αύριο της χώρας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδοθεί σε έναν εμφύλιο 6 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι δεν θέλει και ιδιαίτερη ανάλυση για να το αντιληφθεί κανείς.
Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Θεοδωρικάκο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ζωντανά στον Real FM.
Πάμε τώρα στο μέτωπο της υγείας, γιατί μετά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις υπάρχει ανησυχία στους κόλπους των ειδικών για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κύμα κορονοϊού. Η Εμιλία Σταθάκου είναι μαζί μας.
Πράγματι, οι επιστήμονες εφιστούν την προσοχή για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουν έξαρση των ιώσεων και του κορονοϊού. Αυτό γινόταν κάθε χρονιά, εκτός από την περίοδο της καραντίνας που είχαν απαγορευτεί οι εορταστικές εκδηλώσεις. Δηλαδή, τις επόμενες εβδομάδες έβλεπαν ότι υπήρχε μία έξαρση των ιώσεων. Οι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για τα νέα στελέχη του κορονοϊού, την Kraken και τον Όρθο, που ήδη εξαπλώνονται στη χώρα μας όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και έχουν την ικανότητα να διαφεύγουν της ανοσίας τόσο από την προηγούμενη νόσηση όσο και από τον εμβολιασμό. Πρέπει επίσης να πούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται έξαρση των ιώσεων του γαστρεντερικού. Είναι μια κατηγορία ιών που ακολουθούν μετά την επιδημία της γρίπης και απειλούν περισσότερο τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
Και όλα αυτά έρχονται μετά τα στοιχεία που είδαμε, Εμιλία. Μετά το καρναβάλι στην Πάτρα να έχουμε 600 άτομα τα οποία κατέληξαν στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία της περιοχής. Άλλοι ήταν υπό την επίρρεια μέθης, άλλοι μετά από μικροτραυματισμούς, είχαν αναπνευστικά προβλήματα, είχαν κάνει χρήση ουσιών. Κάποιοι έπαθαν και κρίση πανικού, πρέπει να πούμε.
Και
μέσα
το βέβαιο ότι σε αυτούς τους 250.000 οι 55 ήταν στο καρναβάλι, στην παρέλαση, προφανώς κανείς δεν φορούσε μάσκα. Λέω προφανώς, οπότε, διότι εάν το έλεγε κάποιος θα τον έπαιρναν με τις πέτρες. Παρά τις συστάσεις των ειδικών, άκουγα το πρωί την κυρία Παγώνη να λέει: εμείς λέγαμε να φοράνε μάσκα, αλλά δεν φορούσαν. Νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου και μετά από 3 χρόνια περιορισμών και κορονοϊού, θέλει να ξεσκάσει ο κόσμος. Και σε ανοιχτό χώρο ξέσκασε την Πάτρα και του έδωσε να καταλάβει.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Εμιλία. Θα ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας, μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Ο κορονοϊός στη χώρα μας είναι σε καθοδική πορεία. Έτσι, εδώ και 2-3 εβδομάδες είμαστε σε σαφώς καθοδική πορεία, χωρίς να σημαίνει ότι έχει φύγει. Είμαστε σε μια κατάσταση με περίπου, να το πω έτσι, 135 εισαγωγές την προηγούμενη εβδομάδα τη μέρα, περίπου 3 διασωληνώσεις και 13 θανάτους τη μέρα. Ίσως όλος αυτός ο χαμός που έγινε να οδηγήσει σε μια μικρή ανάσχεση της αποκλιμάκωσης, δηλαδή η αποκλιμάκωση ίσως τις επόμενες 2 εβδομάδες να είναι με αργότερο ρυθμό από ό,τι θα ήταν αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά.
Πάμε και στον Θεοδόση Πάνο για να μας ενημερώσει για αυτή την διάρρηξη μαμούτ που είχαμε σε μονοκατοικία, Θεοδόση, στην Φιλοθέη. Η λία ήταν σχεδόν 900.000 ευρώ, μιλούμε για χρήματα και κοσμήματα.
Ακριβώς, τα μετρητά γύρω στις 100.000 ευρώ και τα υπόλοιπα σε κοσμήματα, το υπόλοιπο ποσό. Η συγκεκριμένη πολυτελής μονοκατοικίας στην Φιλοθέη φαίνεται να ανήκει σε γνωστό επιχειρηματία 77 ετών, ο οποίος ασχολείται με τα ναυτιλιακά. Από ό,τι φαίνεται, οι δράστες ήταν καλά διαβασμένοι και επαγγελματίες του είδους και γνώριζαν πάρα πολύ καλά τα κατατόπια και κυρίως ότι δεν ήταν ενεργοποιημένος ο συναγερμός αλλά οι κάμερες της πολυτελούς μονοκατοικίας. Μπήκαν από παράπλευρη πόρτα στο κυρίως εσωτερικό του σπιτιού, την οποία και διέριξαν. Στη συνέχεια έψαξαν, πρέπει να σας πω, αριστοτεχνικά, κατάφεραν να βρουν τα μετρητά, κατάφεραν να βρουν τα κοσμήματα, επίσης μεγάλης αξίας, ένα σύνολο συζητούμε όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, γύρω σε 900.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως έφαγαν αρκετή ώρα ψάχνοντας το υπόγειο, επίσης στοχευμένα να βρουν που είναι το καταγραφικό με τις κάμερες. Όταν το εντόπισαν το καταγραφικό, το ξύλωσαν μαζί με τα καλώδια. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει και υλικό για τους αστυνομικούς που έσφασαν ανάμεσα στο σημείο όταν ειδοποιήθηκαν. Κατά πάσα πιθανότητα η διάλυση έγινε τις προηγούμενες ημέρες, διότι η οικογένεια του γνωστού επιχειρηματία έλειπε από το σπίτι λόγω του τριημέρου και η διάρρηξη διαπιστώθηκε σήμερα το πρωί που ειδοποίησαν και την αστυνομία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, Τζέννη Κιθαρά μαζί μας. Τζέννη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Βλέπω Πεσκόφ νωρίτερα, ο Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, που στέλνει μήνυμα στο Κίεβο, ναι σε συνομιλίες, αν μείνουν εκτός συζήτησης οι προσαρτημένες περιοχές.
Καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν ένα ακόμη μήνυμα του κύριου Πεσκόφ τα τελευταία 24, ο οποίος μετά και την, αφού έφτασε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η κινέζικη πρόταση, φαίνεται πως έχει γίνει πιο διαλλακτικός ό,τι αφορά τη διεξαγωγή συζητήσεων με το Κίεβο, ωστόσο χωρίς να απειληθούν τα όσα κέρδισε η Ρωσία στη διάρκεια αυτού του έτους μετά τη ρωσική εισβολή. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ωστόσο, κατηγόρησε για σήμερα τις ΗΠΑ πως ετοιμάζουν προβοκάτσια στην Ουκρανία με τη χρήση τοξικών χημικών. Είναι η δεύτερη καταγγελία για προβοκάτσια μετά την καταγγελία εναντίον του Κιέβου για απόπειρα προβοκάτσια στην περιοχή της Υπερδνηστερίας.
Ετοιμάζει η Ουκρανία εισβολή στην Υπερδνηστερία, ναι.
Και σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ήταν ανησυχητική ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρώην πρεσβευτής στη Μόσχα, ο Τζον Σάλιβαν, δήλωσε νωρίτερα πως ρωσικά στρατεύματα σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα στην περιοχή της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας, εκεί όπου έχουν κατακτήσει πάρα πολλά εδάφη οι Ρώσοι τους τελευταίους μήνες.
Είδα και την παραδοχή Ζελένσκι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολη κατάσταση στο Μπαχμούτ. Τζέννη, τι συνέβη στην Αγία Πετρούπολη και έκλεισε για ώρες το αεροδρόμιο και σήμανε συναγερμός?
Φαίνεται πως είχαμε τις τελευταίες ώρες ένα πρόβλημα στον εναέριο χώρο, το οποίο φαίνεται πως αυτή τη στιγμή έχει επιληθεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίστηκε και το οποίο δεν σχετίζεται με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία.
Για ένα επτάμενο αντικείμενο,
ύποπτο. Το οποίο δεν ανακοίνωσαν επίσης ακριβώς τι είναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν πρόκειται για κάποιο από αυτά τα διάσημα πλέον παλόνια, ενδεχομένως αν πρόκειται για κάποιο αμερικανικό. Μην ξεχνάμε πως και η Ρωσία, όταν οι ΗΠΑ κατέρριπταν αντίστοιχα μπαλόνια στο δικό τους ένα αέριο χώρο, έκαναν λόγο για δεκάδες αντίστοιχα μπαλόνια των Αμερικανών σε πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.
Μια φράση για το TikTok, εξελίξεις και στις ΗΠΑ και στον Καναδά με το TikTok.
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες καλούνται να εγγυηθούν ότι οι υπάλληλοι τους δεν θα έχουν στις συσκευές των κινητών τους τηλεφώνων την εφαρμογή TikTok, αυτή την κινέζικη εφαρμογή με τα σύντομα βίντεο, καθώς θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια. Ακολούθησε και η κυβέρνηση του Καναδά, ενώ να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η πρώτη η οποία είχε ανακοινώσει μια παρόμοια απόφαση σε βάρος του TikTok, δίνοντας μια προθεσμία μέχρι τις 15 Μαρτίου στις εταιρικές συσκευές να απεγκαταστήσουν τη σχετική εφαρμογή.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Αθλητικά. Ελισάβετ, γιατί υποδέχομαι μόνο εγώ τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη? Δεν του έχεις πει ποτέ εσύ καλό απόγευμα?
Τι να με, ωραία. Καλό απόγευμα, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό απόγευμα.
Δεν έχεις αγωνία να μάθεις ποιος είναι ο διαιτητής στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι μία από τις δύο ομάδες, έχω μία αγωνία.
Λοιπόν, ο Αζέρος Ρέφερε Αγκάγεφ θεωρήθηκε να διευθύνει το αυριανό δεύτερο ημιτελικό του κυπέλου ανάμεσα στους Ολυμπιακού και ΑΕΚ στις 8 στο Γιώργος Καρισκάκης. Ο Μανούχος θα είναι στη Λαμία στο πρώτο ημιτελικό της τοπικής ομάδας με τον ΠΑΟΚ αύριο στις 6 το απόγευμα. Ο Χρήστος Μεγλίδης θα μας ενημερώσει τώρα για την προετοιμασία του Ολυμπιακού αλλά και για την ανάρτηση του Μίτσελ πριν από λίγο σχετικά με τη διετσία του ντέρμπι του περασμένου Σαββάτου. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Να πάρει κάτι από τη δίκη Ολυμπιακού σχολιάστηκε με ειρωνικό τρόπο ο ορισμός του Αγκάγεφ, του διαιτητή από το Αζερβαϊτζάν.
για το αυριανό τέρμι και συγκεκριμένα με ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθυμίζει το πάγιο αίτημα του Ολυμπιακού για διαιτητές της ελίτ κατηγορίας από τα μεγάλα ξένα πρωταθλήματα. Θέση για τη διαιτησία πήρε, όπως είπε και ο Μίτσελ, καθώς πριν από λίγο ανέβασε ένα βίντεο στα social media, στους λογαριασμούς του και ανέφερε ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το VAR. Καθώς υπάρχει βίντεο με τη φάση που ο διαιτητής του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Πορτογάλο Σπινέιρο δεν άφησε να εξελιχθεί η φάση του 70, όταν αρχικά είχε δώσει πλεονέκτημα για υποσχόμενη επίθεση του Ολυμπιακού και στη συνέχεια το ανακάλυψε επειδή ο Κουρμπέλης ήταν στο έδαφος. Στα αγωνιστικά τώρα για το αυριανό ντέρμπι, ο Χάμες Ροντρίγκες δεν υπολογίζεται ούτε για αυτό το παιχνίδι, καθώς εξακολουθεί να υποφέρει από μυϊκό πρόβλημα. Πιο σαφείς ενδείξεις για την ενδεκάδα θα υπάρξουν μετά τη σημερινή τελευταία προπόνηση. Πάντως αναμένονται αρκετές αλλαγές από τον Μίτσελ, όπως η επιστροφή Τζολάκη στην εστία, η αντικατάσταση του Παπασταθόπουλου από τον Ντόι, με τιμωρημένο στο Σοκράτης, ο Ραμόν αντί του Ρέαρτσου.
Μάλιστα.
Και θέσει διεκδικούν και παίκτες όπως η Σαμασέκο, Μασούρα, ο Βρουσάη και η Λαραμπή.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μακλήδη. Στην ΑΕΚ τώρα μπορεί το πρώτο παιχνίδι να έχει λήξει με 3-0 περί της Ένωσης, όμως ο μέσος της Ένωσης, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, υποστηρίζει ότι πρέπει να πάνε στο αυριανό αγώνα σαν να είναι 0-0. Πρέπει να πάμε στο παιχνίδι όπως ξεκινήσαμε το μάτς στην έδρα μας. Επειδή αν πιστεύουμε ότι είμαστε ήδη στο τελικό, μπορεί να είναι πολύ πολύ δύσκολο. Σέβομαι τον Ολυμπιακό πολύ. Ξέρω ότι είναι μια μεγάλη ομάδα και ακόμη πιστεύουν ότι μπορούν να κερδίσουν το παιχνίδι. Θα τα δώσουν όλα για να κερδίσουν το μάτς. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, αλλά το ίδιο και για εμάς. Πρέπει να πάμε στον αγώνα σαν να είναι 0-0. Αν δεν το κάνουμε, θα είναι πρόβλημα για εμάς.
Λευτέρης Πετρούνιας γύρισε με ακόμα ένα χρυσό από το Παγκόσμιο Κύπελο, άρχοντας των Κρήκων.
Φανερά ικανοποιημένος. Πήρε το πρώτο χρυσό για το 2023 στο Παγκόσμιο Κύπελο που έγινε στο Κότμπους της Γερμανίας στους Κρήκους. Επόμενος στόχος για τον Έλληνα πρωταθλητή είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει τον Απρίλιο στην Ατάλια της Τουρκίας. Να ακούσουμε τι δήλωσε.
Ήταν ένας τεχνικός τρόπος να ξεκινήσει το 23, είναι προελπιακή χρονιά και έχουν έρθει πολλές αλλαγές σε αυτό που δοκιμάζω και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το αποτέλεσμα. Σίγουρα ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ο ένας και ο άλλος είναι από την Τουρκία, δύο πολύ μεγάλοι αθλητές και θα έχει μια άλλη πίεση μέσα στην Τουρκία το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά νιώθω πολύ καλά, τους το έδειξα, μαζί ήμασταν σε εκείνον τον αγώνα και θα πάμε να το ξανακάνουμε και στην Τουρκία.
Στο μπάσκετ τώρα, στη κλήρωση που θα γίνει στις 29 Απριλίου, θα μάθει τους αντιπάλους της εθνική μας ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελο. Η τελική φάση σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ινδονησία 25 Αυγούστου με 10 Σεπτεμβρίου. Χθες η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με ήττα την παρουσία της στα προκριματικά στη Ρίγα με πολλά νέα παιδιά. Στη σύνθεσή της έχασε 67-57 από τη Λετωνία. Προκρίθηκαν από τον όμιλο η Λετωνία, η Σερβία και η Ελλάδα. Και τέλος ο Λιόνεν Μέση, όπως αναμένονταν, πήρε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το 2022 μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή. Χθες το βράδυ στο Παρίσι έγινε η γιορτή των κορυφαίων για τη χρονιά που έφυγε από τη FIFA. Καλύτερος προπονητής ο Λιονέλ Σκαλόνι που οδήγησε την Αργεντινή στην πρώτη θέση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κορυφαία γυναίκα η Αλεξία Πουτέγιας που παίζει στην Μπαρσελόνα. Στο περιθώριο χθες της εκδήλωσης που έγινε στο Παρίσι συναντήθηκε με τον πρόεδρο της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο και ο πρόεδρος ΕΠΟ Τάκης Μπαλτάκος που συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Χρηματιστήριο.
Διατηρεί τον ανωδικό του ρυθμό το χρηματιστήριο Αθηνών, την εικόνα των αγορών. Μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, το θετικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1121,52 μονάδες με άνοδο 0,73% και τζίρο στα 76,81 εκατομμύρια ευρώ. Νικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Τόσο 0,39% σημειώνει το Λονδίνο, άνοδο 0,35% καταγράφει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,23% βρίσκεται το Παρίσι. Το 83,66 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ένα πέπλο αφρικανικής σκόνης κόντεψα να πνιγώ. Μάλλον δεν είναι η αφρικανική σκόνη. Λοιπόν, ένα
σκεπάζει
πέπλο.
Σκεπάζει τον Αττικό ουρανό.
Σκεπάζει τον Αττικό ουρανό, ολόκληρη τη χώρα θα λέγαμε. Και το θέμα τώρα είναι, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, αν θα έχουμε λασποβροχές και στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.
Καλό μεσημέρι. Να πω κανένα ευχαριστώ ότι το πέπλο αυτό τη σκόνη σε λίγη ώρα, νομίζω κάνα δύο ώρα, θα φύγει και από την Αττική. Θα δούμε και λίγο ήλιο, δηλαδή ότι υπάρχει και ο ήλιος, υπάρχει και χωρίς σύννεφα δηλαδή.
Άλλη λασποβροχή θα έχουμε ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητα.
Λασποβροχή νομίζω με στην Αττική, κοιτάξτε, επειδή νομίζω όχι, αλλά όχι. Επειδή και μια στη χάλα να πέσει, θα υπάρχει γενικά σκόνη στην ατμόσφαιρα, αλλά τουλάχιστον θα δούμε λίγο ήλιο στις επόμενες ώρες. Αύριο με περισσότερο ήλιο στην Αθήνα, το θερμόμετρο 19 βαθμούς, βρέχει αυτή τη στιγμή σίγουρα λασποβροχές σε περιοχές βόρειας Ελλάδας, αρκετούς σταθμούς σε περιοχές Μακεδονίας και Τράκης.
Όλη την Ελλάδα την καλύπτει αυτό το σύννεφο, Παναγιώτη.
Κοιτάξτε, υπάρχει σε όλη τη χώρα βέβαια, αλλά κυρίως κινείται προς τα βόρεια τώρα. Οπότε, τουλάχιστον η σκόνη που έχει και σύννεφα βέβαια, θα επιδεστούν, θα έλεγα, στη Βόρεια Ελλάδα.
Λοιπόν, πάμε σταδιακά. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε κάπου βροχές.
Έχει τώρα βροχές οπωσδήποτε στη Βόρεια Ελλάδα και θα ξαναβρέξει λίγο στην Ανατολική Θεσσαλία αύριο και αργότερα το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα. Με τις θερμοκρασίες να παραμένουν.
Άρα, αύριο Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Στην Αττική βροχή αύριο.
Όχι, βροχή όχι. Και με ήλιο αύριο.
Θερμοκρασία σταθερά ψηλά για την εποχή.
Σταθερά ψηλά και αύριο. Ήδη τώρα έχουν κάτι απίστευτα νούμερα. Στα Χανιά με τον Νοτιέ έχει φτάσει 28 βαθμούς.
28 στα Χανιά, τι είναι.
Στο Ηράκλειο 25 βαθμούς. Δηλαδή πραγματικά τα νούμερα αυτά είναι και
εδώ πρέπει να έχουμε 17, 18, 19.
18, 19 η Αθήνα κάπου εκεί είμαστε. Αν δεν
αύριο εκεί θα μείνουμε.
Εκεί θα είμαστε στην Αθήνα.
Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη θα είναι μια βροχερή ημέρα και στο Ιόνιο και στα υπηρετικά. Νομίζω το απόγευμα θα βρέξει και στην Αττική με βροχές και με σταδιακή πτώση θερμοκρασίας. Θα πάμε δηλαδή ξέρω, στο 16-17 στην Αθήνα την Πέμπτη. Την Παρασκευή όχι τόσες βροχές, τουλάχιστον στην Αττική δεν θα βρέξει την Παρασκευή, αλλά πέφτει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Και έχετε ένα νέο κύμα το Σάββατο που θα δώσει καλές βροχές και στην Αθήνα Σάββατο απόγευμα, πιθανόν και την Κυριακή, με περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας γύρω στο 15-16 ήταν η Αττική. Αλλά θα έχει λίγα χιόνια αυτό στα ορεινά τη χώρα, ακόμα και στα Καλάβρια. Δηλαδή, όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα,
το Σαββατοκύριακο.
Θα χιονίσει και κάπου, δηλαδή σε ορεινές περιοχές βέβαια, αλλά και λίγο πιο χαμηλά.
Άρα, μας μπαίνει ο Μάρτιος αύριο, όχι, την Πέμπτη με βροχές και το Σάββατο με χιόνια στα ορεινά. Μάλιστα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Κρατούμε ότι θα διαλυθεί αυτή η αφρικανική σκόνη που μου τα έχει σκεπάσει όλα σε λίγες ώρες.
Και η οποία με έπνιξε πριν από λίγο.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. 29 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.